Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko wa elamu, mpe boye bolamu na bino banso na manaka mabiso sango ya mokili lo. Wezali bongo ba sango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda, 21h30 na Goma, pe na ngambo iso ya Est ya Ecole Congo Démocratique. Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean, bazali bongo onzela ya masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango ya mokili lo, epe sa melibino na Marius Mohunga. Poyo kabasango tumbombe libino opoko elelo. Na ngumba Butembo batupene na tukumine ina misato na misato na misato baye bamona na kikozala pembeni na mokoni ya Ebola oyo akufa kimikolo mileki akimi pe bakimi pe bazali komona na te.
Il y a aussi des contacts qu'on n'a jamais vus il y a au moins 4 testés. Et effectivement, il n'y a pas eu de cap. Nous avons eu à prélever 59 échantillons.
Na ituka ya Nord Kivu, basali bakilasi ya likolo ya ngumba Goma, basala ki mokolo mwalobi moleki, milulu pona kosenga lifuta ya bango ya sanza ya sambo.
Tozo senga na université de Goma, bafuta biso waka mbongo ya barire na biso. Babengane biso université, me biso tozo senga kaka bafuta kiso biso mbongo, oyo esikali, oto bima ampe.
Na ngumba Uvira, na ituka ya Sud Kivu, na ekolo Congo Démocratique, manaka mabu. Kaboli ba moustiquaire imprégné mabandi lelo omokolo mominei pona kosunga bato na komibatela na bokono ya malaria.
Bokono oya malaria nde ezalaka na isika ya yambo chaque fois yangwana makonzi na biso depuis Kinshasa bazoki mokano ete campagne oyo esalema.
Tokosukisa na manaka mabiso na kombo ya Monganga na sala nini lelo. Fatuma Kala la limasi azali kotuna Monganga soki fistule ezali ba mama basusu bakutana na yango na tango ba ya kobota ezali nini penza. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo. Tokolanda nyonso wana na bulai na sima mwangonga moke liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Bana milion kama mibale na tukumine ina minei bazali kaka kokende na kelasi te na mokili mobimba elobi UNESCO. Na ekolo Congo Démocratique nde peni na ba milion motoba bazangi kokende kelasi. Ezali koleka 40% ya basi kasi motango eye bakendaka na ekolo etelo ya primaire mumati na 2,5% pe na secondaire na 3,9%. Nzela ya bandundu na Kinshasa ekangami wuto lobi na mokano mwa bakambi ba etuka ya Kwilu pona bitumba kati na bayaka na bateke. Bato ba manduki pe bibundeli ndenge na ndenge lokola makula makwangola pe tolotolo bazali kotia mobulu na nzela eye. Route nationale numéro 17 mokambi ya molandi ya Kwilu Felicien Kiwaya a tatuli ete bato baye ba bibundeli batie bipekiselo na nzela pe bazali kokanga bato pona mwa ntango na baye bakutami na kosala mobembo na mototo pe na bus na nzela yango. Mokambi molandi ya Kwilu Felicien Kiwaya azali kubanga ete soki bato baye bakuti moyi kabila mongongo muyaka to muwangani bakoki kobomaye na kubeta kaye masasi to bambili. Mikolo mileki mbula materi ya ekolo Congo Démocratique etinda kima mpinga pona kimia na matata maye ma mimi kufa na bato pene na tukumisato na esika eye na matata kati na bayaka pe bateke. Ekolo Congo Démocratique esengi na conseil ya kimia pe bokingi ya Union Africaine kopesa maboko na bosenga na yango ya na conseil ya sécurité ya ONU pona etala rapport ya ba expert ya ONU eye elakisi lisungi ya Rwanda na M23. Ministre ya mambi ya bapaya ya Ekolo Congo Démocratique Christophe Lutundu Lande alobaki yango lubi leki na likita na nzela ya singa na conseil ya kimia pe bokingi ya Union Africaine africaine pour Christophe Lutundula et Koki Kundima Mate pe Ezaline Sony était ONU na Union africaine bakanga minoko pe miso na botambuli likolo ya mibeko mia loboko mie mi kambaka buyokani kati na bikolo bizali na mikanda na bango bakulunu bakuluna to bilenge basala ka mubulu kama sambo na tuku libwa na misato balakisa mi na bakonzi lelo na engumba Kinshasa sima na kukangamana bango na bayipulusu mukambia engumba Kinshasa Jantini Ngobila alobi mbala eye baye baye bani kosala mbeba ekasi bakotindama na boloko mibale na ekafela pe angenga kati na zamba enene to forêt équatoriale pe baye basali mbeba ekasi te bakotindama koyekola misala ya soda na kota koli Lipinga lyoko ya ndako ya bakele mibeko ya Belgique likomi lelo na Kinshasa na etinda ya kotala makambo maleka tango ya bonoko to colonisation po na pimba nuna yango ambasadi ya Belgique na Kinshasa eye pesi sango yango ilobi ete lipinga yango litinda mipe po na kuluka kutunga elongo na ekolo Kongo Demokratiko boyokani bwa lobi na loboko ya bosangani lipinga yango li kutanaki na ministre ya mambia bapaya Christophe Lutundula lelo risi e bandi lelo misala minene mia mampinga mayango pe bikolo misusu biyokanaka malamu na yango bizali na kati na suka penza ya monele ya mabele ma Russie misala miango mibengami Vostok 2022 tupe monele 2022 mikokende kino le 7 septembre na Chine Vladimir Poutine mokonzi ya Russie akozalate na matanga mamukambi ya suka ya Union Soviétique Mikhail Gorbachev omokolo mwamposo balobeli baye balobi tango na ye epesi nzela te.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo sango na biso na mukuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Division provinciale ya santé ya Ngumba Butembo et tomboli mongongo pona maimatali bolimui ya bato pene na tukumine ina misato. Na misato, baye ba mona naki kozala pembeni ya mokoni ya Ebola o ya kufaki mikolo mileki. Bato baye ba benga, benga mina lopoto ba ka kontakt. Patiama ki pembeni pona kolandelama basili kolimu ampe bazali lisusu komona na te. Tolanda sango yango na Erikas Mwisi.
Molobeli ya direction provinciale ya santé DPS Mumberelwa vo asakoli liboso ya bapandi sango na mboka Butembo ete bobangi bozali makasi na komona ete bato baye bazali komona na te lokola eyebani na ino te soki bazali na bokono bwa Ebola to te bakoki kokotisa bafandi okati ya matata na bokono boye.
Sans oublier qu'il y a aussi des contacts qu'on n'a jamais vu il y a au moins 40.
Tokobosa na te ete ezali pe na bato baye bakutanaki na mokoni oyo awaki mikolo mileki tope ba personne contact ezali bato pene motango tukuminei na misato baenano tomoni bangote ezali pe na biteni tope echantion mie mizali kozwama na Ngumba Butembo ezali na biteni tope echantion zomi na minei kati na yango ezalaki na bawei banei kasi bawei bane bana bazali bawei ya bokono bwa Ebola te
kasi mpona mayematali bokono bwa COVID-19 antenne ya division provinciale ya santé na Ngumba Butembo elobi ete ezali na bakoni montango zomi na misato bayeba uti lisusu komonana na bokono bwa COVID-19 toyoka Mumbere Luavo
rapport avec la COVID-19 dans le site de Butembo, nous avons eu prélevé 59 échantillons.
Pour na oyo etali mambi ma COVID-19 na Ngumba Butembo, tozwa ki biteni tope ba échantillon tukumitano na libwa. Ezalaki na liwa ya batoba bale. Batozo minamisato ba mona na ki kozala na bokono bwa COVID-19. Po somoleki, to de positivité ezalaki ya pourcentage tukuminei na yoko. Po soliboso na wana, ezalaki na to de positivité ya pourcentage tukuminei na mibale. Toye ba ete tozali solo kokoba kobika na bokono bwa COVID-19.
Derrière, c'était de 61,5%. Donc, comprenez que nous vivons maintenant avec la maladie, la COVID-19, et ici chez nous.
Bah, qui s'y était mis colomier, beaucoup ne boyait boulampe, COVID-19, bozali, boye bozali, comme on en a un peu, kotungi saba fendi, bah, et tout que à Nord-Kivu, tout l'an d'Ali Soumoumber Loavo.
Nous devons voir comment nous renforcer le message.
Tosengeli kotala ndengenini kola kisapenza na bafandi tina ya mangbele awa epai na biso. Ezali solo na kampagne ya mangbele oyo euti kosila. Kasi mangbele ezali bongo kokoba lolenge ya mikolo nyoso tope vaccination de routine.
C'est notamment le maladie tropicale négligée.
Bere Loavo abakisi ete bakambi babo kolongono ba etuka eye bazali kosala maso basengeli pona kobundisa mpe kosilisa bokono bwa Ebola boye bouti kozongela mpe boye bwa COVID-19 boye bato baike bamonani kozala na yango mikolo mie abeti mpe sete mpona mayematali bondimi mangwele mpona kolonga bokono boye mibale utai ngumba beni Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Merci Mingi Erikas Mwisi. Na ituka ya Nord Kivu, basali babite lobia likolo ya ngumba Goma, tope ya Université de Goma, basala ki mokolo malobi loliki, milulu pona kosenga lifuta ya bango ya sanza ya sambo. Basala ki milulu ntango ministre ya ikolo mpona bitelo ya likolo azala ki na mobembo kuna na ngumba Goma. Fiston ise mwami akitaki na milulu miango pona vewa Lingala, tolanda sango amemeli biso.
Ezalaki na tongo ya mokolo mwalobi moleki ntangu basali baike bakelasi ya likolo ya ngumba Goma tope Université de Goma Unigom na bokuse basalaki milulu liboso ya esika ya mosala ya mokambi ya etelo eye ya likolo mpona kosenga lifuti na bango ya sanza sambo. Basengi bongo na ministre ya enseignement supérieur et universitaire Mwindo Nzangi oyo azwami na ngumba Goma kosunga bango po ete bazwa lifuta lia bango liekino sika bazwi naino te. Toyokalita tolili ya moko na bango na kombo ya Bukulu Trésor ne lobeli ya Veo Lingala.
Tozosenga na Université de Goma bafuta biso waka mbongo ya barere na biso. Tozwaki bagent régulièrement engagé. Tosala 7 mois na traitement ya décision pour arrêter pour ya réaménagement service. Tozomona ke tribalisme na mutu na bango nde bazosala lokola nouvelle forme d'administration. Tozwi acte na décision na bango rectorale na bango babengani biso université mais biso tozosenga kaka bafuta kiso biso mbongo esikali otobima ampe eloko na koyebisa ministre aza numero 1 c'est-à-dire responsable ya enseignement supérieur na Congo mobimba na Goma oyo eza parti ya PIP eloko na kosenga atala makambo etali Université de Goma na baja licencié eloko esala babenga na bajan eyebani nano te eza kaka basi na tribalisme alors eloko na kosenga atala makambo enigo a instruit recteur parce que aza na hiérarchie na ye a instruit recteur atala makambo oyo
ongamu na ye mokambi ya Unigom Mwindo Muganda atalisi ete bosenga boye bozali ya sembo te pamba te basali baye balongolama na mosala université ezali na nyongo na bango te mpe lifuta lya sanza sambolie basali baye bazali kosenga ezali ntango bazalaki lisu na mosala te. Tozwaki maloba ma Mwindo Muganda mokambi tope rector ya Université ya ngumba Goma. Esengelaki na bana babanda kotanga na sanza ya yambo tope janvier ya mobu moleki ebongo eloko nini salemaki na sanza ya mibale bitelo biso bikangamaka pona bokono bwa COVID-19 elingi koloba sanza ya mibale ya misato mosala mosalemaki tempe prime oyo epesamelaka na basali ezalaka pona mosala oyo basalaki kasi soki mosala mosalemite bakofuta mate elingi koloba sanza ya mibale ya misato pe oyo ya minei bokono bwa COVID bozalaki pe sanza ya mitano pe motoba botomboki bwa ngomba ya moto bosalemaki mosala moko te mosalemaki pe sanza ya libwa nazalaki awa pe esengeli mutu alimbolelanga sanza nini bandeko baye bazali kosenga esalemaka te lisusu eloko ya kokamwisa bandeko baye bazali kosenga lifuta na bango atako bazali lisusu te basali ba université mpe bazali pete bayekoli babiso bandeko baye bayebani te pe bazali kosenga mbongo na bango likambo liye lizali koyeka na malamu te.
Tout à fait contradictoire.
Basali baye balapinda yete bakokoba kaka kosenga misolo mia bango mpe bakokoba milulu mie babandaki kino bakozwa lifuta na bango. Uta engumba Goma, Fiston Isemwami pona Olaka l'Amerika.
Merci Mingi Fiston Isemwami. na na ingumba Uvira na ituka ya Sud Kivu na ekolo Congo démocratique manaka maboka buliba musikere imprégné mabandi lelo mokolo mwamine impona kosunga bato na komi batela na bokono bwa malaria. Vedaste Ngabo azali bongo correspondant à VO Afrique na ingumba Uvira asola ki impona ngo na docteur Panzo Nimio azali médecin chef de zone de santé ya Uvira tolanda bango.
Comment on a docteur Panzonimi, Nazali, médecin chef de zone, ya santé, ya Uvira. Ndenge moniawa, lelo to lancé campagne ya Coca-Cola, moustiquaire imprégné d'insecticides, pour la population de la ville, ya zone de santé, ya Uvira. Comment on a maire de la ville, Yemoko, Ayakiawa. Après si les mêmes y a pensé na cérémonie autosali na milulu autosali yawa pour être campagne oyo et bandalelo. Alors campagne et vous allez n'engager ni tozana basali na biso basali na biso bakoleka par nombre ya batumisat to bengi na lokota ya qui a français trinôme bakoleka ndako après ndako. Va compter le nombre de personnes par ndako ou ménage et selon le nombre de personnes par ménage de et correspondre na nombre ya musikere et sengeli ba pesa na chaque ménage. Au campagne de Totosala, ils ont raté na zone santé ya Uvira. Ils ont peine na zone santé nyoso au ya province ya Sud Kivu. Donc tout la na zone de santé 34. Na 34 nyos o zalakawa o campagne ezo salem bo motuya ya batoba babeli bokono ya malaria eza mingi. C'est vrai, chaque semaine to salaka rapport na biso, puis chaque mois to monyete na chaque rapport to pesaka to tenga pa ba konzi bokono oya malaria nde ezalaka na isika ya yambo chaque fois yangwana ba konzi na biso depuis Kinshasa donc gouvernement congolais parce que mokano ete campagne oyo esalema pona ko sali sabato na komi batela pona bokono ya malaria.
Ezalaki bongo docteur Panzo Nimio azali médecin chef des zones de santé ya Uvira na Elobelia Vedaste Ngabo. Na manaka mabiso monganga na tokomi na ngonga kolanda manaka na biso na kombo ya monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi na manaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalilo. Fatuma Kalala Alimasi azali kotuna monganga soki fistule eye e ba mama basusu bakutana na yango na tango ya kobota ezali nini bandaka ndenge nini mpe ndenge nini kosunga basi baye bakutana na likamali yango ayambi pona yango docteur Charmol azali bongo monganga ya santé publique na kati ya ngumba Kinshasa na ekolo Congo démocratique. Tolanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Ezali kolela bokono oyo esali ke mama ou bien de komwasi a komi kotangisa masuba pamba azokoka kokanga masuba te likolo ya complication oyo eyekaki na accouchement na ye, c'est-à-dire ntango mwasi aza na complication na ntango kobota. Alors soki aumeli mingi na oyo tobeli pasi ya kobota travers accouchement, so aumeli mingi moto ya mwana ekangami na petit bassin ye na nzela ya bomati ezokoka kobima te pression wana moto ezosala na nzeka mwasi esala te madusu ubia lidusu esalema entre nzela ya bomati na nzela ya masuba. Soki mpenza eza grave lidusu wana ekoki te kosalema entre nzela ya bomati na nzela ya nyei nzela ya type digestif. Donc mwasi wana akozala sikoyo na ti anormal oyo ekosala ke masuba oli ebima na nzela na yango ezamba sala ekomi kobima na nzela ya omwasi de meme ke soki masuba mpe ekobokaki donc libiso esalamaki te na kote ya ami donc libiso wana on s'en appelle que la santé donc femmes on est bima na masoko na angela anus et comme peut que bima kaka na angela abomasi donc on a des problèmes de cas système électro de l'école vaginale donc il dit côté non solidaire le côté amasoba il dit côté anus donc il y a libre qu'on ouvre pas la queue le dessous anormal et salé
Ego kiko saa ma esika mwasi abimisaka mwana na nzela ya mwasi tope esalami na esika abimisaka banyeyi tope esalami na esika abimisaka masuba so kito komprende malamu
c'est-à-dire que ceux qui complications les salamis n'a pas sa kobota maman avec coca kobita moi la paix donc question pour nous tout la moi la étendami na manje pour eux et pour ça la que les dessus moko c'est ça le na côté à l'icolo c'est-à-dire wana côté ya de la basuba et pour ça le na wana basuba et pour bande kobina na de la bomasi ce qui peut par toujours malheur l'édition est installée dans le côté assez, c'est-à-dire côté de la santé, donc pour le matériel. Donc, écoutez, ça la fait que santé, au lieu de Bimakanango, Mandela, et que dans le Bimakata, Mandela de Monsi. Donc, on a dit que c'est une structure au sécrétant, c'est-à-dire, il est installé pour la partie à Kobota, ou moi aussi, à une minute, la partie à Kobota, au lieu de Mandela à l'hôpital, la santé de Mandela.
Kasi docteur olobi ezali complication ya pasi ya kobota ba facteur nini nde sala kate fistule obstétricale et salama et pa ya mwana mwasi
facteur ya libeso il faut manu coéditer précoce donc veni avant que mwana akola parce que olobi ki pe na mwana mwasi développement réalisé pour comme on a possibilité au niveau à bandeau et qui est 18-19 ans donc on a moitié à connu sur le plan physiopathologique alors ceux qui du coup n'a pas culture à vie soda n'a pas de connu de balle avant 15 ans à 13-14 ans donc basé au cours exposé dans le monde bien sûr que et puis maman risque d'aller dans le coin de ses yeux, maman t'a là, il est beau, il est beau. Il y a une fois que moi, ou bien maman, elle a dans la vie, mais tant qu'on peut pas, à quel point la place où il est beau, la beauté, ça a bien, c'est-à-dire que la pauvre, il est reconnu du salaire, il est beau, 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 le lingue ni la couverture de moitié donc ce qui m'a beaucoup sur les amis dans le bacolier bah déjà les besoins bah ils étaient vraiment il y a eu des moments où complications beaucoup les amis donc bangou mieux ce c'est une hôpital place mon gars que vous salissez voilà les amis assistance au accouchement c'est à dire que on le cabato bah on a spécialité bah on a expertise bah il y a des salles et la couverture alors, pourquoi que l'on a dit ça, monsieur? Comme l'a dit, monsieur, il faut que tant le pays abandonne, pas si la cobote, mais bon, mais la paix, parce que l'on a dit, il y a l'été, facteur, monsieur, qui peut être condamné à la commune. La communauté, ceux qui, beaucoup d'autres ont dit ce que l'on a dit, ils ont dit échec. Échec, maintenant, il y a 10 ans d'années d'années. C'est-à-dire que Kokaki Kosali sa maman était le tango avec une patte à Kobota. Normalement, ce qui est zaminda zo baza kalifiye baza bayedi mikwala na bango eke mama akoma ina mpango mwalami baza basa lisari batili yu kasu lakote kutala eto za hiyo kule patuwa yu na hiyo na mwana na hiyo alo zanite isheka kominote dake kujote mili bazelisaka ule babi na madeja mwasi ya pasa kubota na mpitali na nyeo da alfambu siye kumura ba mwa kanavana ba lebi mwa kubota kaka sirtu ba mwa wa leki sabo kisa akubota ya lebi mkabili kumoko traditionel ba matiki ba mili ya mwaki ya problem ili kitu wakare obstake mekaniki kari kisuku uye jana anana ezana ileko ya 20 gram donc ileko ya 20 gram lingoli kisando na zera tonda eko ni kapi donc ilikuwa mwenye de kwa entrevene kwa utrema donc kwa hona turibi izali echec ya service de santé izali echec ya communauté alors il faut mena peye disavango ki bon echec salami zambede salami ye eza na soin
wana tokolo basiko na lisungi ekoko sala masoki mwasi fistile sala misoki mwasi ya banjela na ye ekutani na tango ya kobota lisungi ezali eloko nini bino ba minganga busalaka
sala mibongo elongola makanisi na te na bilobela o batolotia katiko ekomi ete ekomeliye epaske azambeki ilia kete ekomeliye epaske azambe fidel pambola ki yango amere eza complication ya kobota okoto ya kobota ndio ilifanya bongo paske ya treni mingi azamba kama na hospital mwana za kimu kimu nene ndo ifale lakini ki na pepe mbiente balanda ki pepe mbiente bongo banite kile donc ici est comme alors et qui kambile dans le bawana toye na kiteza complication ya kobota et les amis moi lisungi bango ezali opération chirurgicale bakopasola bamama wana bakiri bakangi mabiso esalameki mikolete masei bakokanga masuba ekozongela nzela na yango soki pe ya pe darasi bakangi pe mabiso wana ngoi ebanda kozonga pe na nzela na yango donc tosengi yango tobengi yango reparation de la fistule donc esalema par opération chirurgicale sur le salon à la hôpital à Bisson.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To komi bongo na suka ya manaka mabiso sango ya mokililelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Totondi bino botondi bisika biso bozwami pe bo landaki biso pona baye ba kuti biso na nzela bokoki koyeba ete masolo eye to meleki bino mokolo molelo ya motu ezalaki bongo na ngumba Butembo bato pene na tuku minei na misato baye ba bomamaki ba mona eko zala pembeni ya mokoni ya ebola oyo akufaki mikolo miliki bakimi pe bazali komona na te na ituka ya Nord Kivu kaka basali ba kelasi ya likolo ya ngumba Goma basalaki mokolo mwalobilo leki milulu pona kosenga lifuta ya bango ya sanza ya sambo pena ngumba Uvira na ituka ya Sud Kivu na ekolo Congo Démocratique manaka maboka boliba musikere imprégné mabandi lelo mokolo mwaminei mpona kosunga bato na komibatela na malaria Talaba sango ito mela kibino mokolo mwale lo, totondi bino botondi bisika biso bozwami loko la bolanda kibiso. Soki toko mela kibino mokolo mwale lo, ezala kibongo na lisa lisi ya Edi Isango, Fatou Makala la alimasi na Rob McLean, bazala kibongo onzela masini. Tokuta na mino lisusu na site na biso internet voalingala.com, pebobo sanateko laike page na biso Facebook, voalingala. Kombo nangai, Marius Muhunga, otikala malamu.